Firavun o'zining zamonasida o'ziga itoat qilganlarga mukofotlar ulashgan, eng yaqin kishilar qilib olgan o'ziga saroyiga yaqin qilib martaba bergan, mansab bergan, kimki Musoga qarshi bo'lsa, musulmonlarga qarshi bir yaxshi ish qilib bersa, uni ko'ynidan yaqin joy olsa, saroyida ko'p martabalarini bergan ekan. Mukofotlarga u loyiq ko'rgan ekan. Mana shunga ishora qilib, mana endi sizlarga mukofot. Firavunni mukofotini olaman deb musulmonlarga qarshi bo'ldinglar. U kofir badbaxtni mukofotini, ordenini taqaman deb, yulduzini taqaman deb, ozgina bir kirichkinagina kursichasini minaman deb, oy beshoralar, bu musulmonlarga qancha yomonlik qildinglar. O'sha olgan mukofotinglardan ham kattaroq mukofotni biz tayyorlab qo'yganmiz. Mana sizlarga do'zax mukofot. Mana sizlarga endi abadul abad qaytib chiqmaydigan jahannam mukofot. Qandayam yomon mukofot. Attang, esiz umr, esiz inson, esiz odam, shuncha qilgan yaramasliging, xoinliging, sotqinliging, ayg'oqchiliging evaziga, agentliging evaziga qaniydi shu dunyoda doim qop ketsang, shu dunyoda o'lmasdan maza qilib musulmonlarning go'shtini yeb bir rohat qilib yursang ham mayli ekan. Hech bo'lmasa bu boshqalarga qaraganda, musulmonlarga qaraganda bir 100 yil ortiqroq umr ko'rsang ham mayli ekan. Seni laqillatganlar, seni ahmoq qilganlar qo'lidan kelsa qaniydi senga bir 5 yilgina, 10 yilgina umr bersa, yoki bo'lmasam shuncha qilgan rasvoliging, gunoh ishlaring uchun kuniga 2 faqirdan ovqat yeydigan qilib qo'ysa ham mayli ekan. Ko'proq-ko'proq yeb, boshqalarga qaraganda ko'proq maza qilarmiding, attanga degiz keladi. Zalika min amba'il qurona qussuhu alayk منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ.
Mana bular qadimda o'tgan mamlakatlar, qishloqlar va shaharlarni hikoyalari. Senga biz hikoya qilib beramiz. Ana o'sha o'tib ketgan qavmlardan ba'zilarini xarobalari hozirda ham saqlanib qolgan va ularning ko'plari yer bilan yakson bo'lib dunyoda nom-nishonsiz yo'qolib ketgan. Ya'ni o'sha qadimda o'tgan qavmlarni hozir asarlari mana Misrda bo'lsin, boshqa bir sahrolarda odamlar qadam bosmaydigan joylarda qumliklarni tagida qolib ketgan. Alloh taolo ibrat uchun saqlab qo'ygan. Uni o'sha arxeologlar, boshqalar qazib hozir yerni tagidan qumlarga, tuproqlarga ko'milib yotgan joylarni ochyaptilar. Bu o'sha qadimgi xalqlardan bugungi insonlarga bir ibrat. Mana o'shalar ham bir paytlari juda zo'r odamlar bo'lgan, zo'r davlatlar, mamlakatlar bo'lgan, bir-birlarini qiynagan, o'ldirgan, chopgan, shunday maishat qilgan, lekin oxir oqibat yerda ular ko'milib qoldi. Yoki bo'lmasam borib ana Misrdagi ihromlarga qaraladigan bo'lsa, hammasi bir o'lik guvoh. Bular hammasi o'tgan qavmlardan buyoqdagilarga xabar berib turibdilar. Va ma zalamnahum, biz ularga zulm qilganimiz yo'q. Biz ularga azob yuborgan bo'lsak, ularga biz zulm qilmadik. Balki ularning o'zlari o'z nafslariga zulm qildilar. Ular Alloh taoloni qo'yib boshqaga ibodat qilgan bo'lsalar, o'sha ibodat qilingan xudolari biron bir ishda bizni buyrug'imiz, azobimiz kelganda hech bir narsada ularga foyda yetkaza olmadilar. Azob keldi, balo yog'ilganda ibodat qilinayotgan xudolar ular yo'q, ular hech qanday foyda yordam bera olmadilar. Wa ma zaduhum ghayra tatbib, halokatdan, vayronagarchilikdan boshqa narsani ular kishilar ziyoda qilmadilar, faqat halokatga sabab bo'ldilar xolos. Va kazalika akhdu robbika iza akhadha al-qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. Mana shunday qilib sening parvardigoring agar qishloq ahllari, mamlakat ahllari zolim bo'lsalar, shunday qilib ularni azobi uqubatga giriftor qiladi. Allohning azobi uqubati juda ham qattiqdir, juda ham alamlidir deb Alloh bu hikoyalarga ham bu yerda nuqta qo'yadi. Biz endi mana shu hikoyalardan oladigan ba'zi bir xulosalarimiz bor. Inshaalloh kelgusi namozlarimizda sizlar bilan birgalikda tanishib o'tamiz inshaalloh.